มาถึงอันนี้งงูพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของซาตานที่มีต่อผู้ที่เชื่อนะครับที่ซาตานชอบใช้นะครับคือส่งเสริมความกระวนกระวายมันจะมีคำว่า psychosomatics นะครับเดี๋ยวขอเขียนคำนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นคำทางด้านจิตแพทย์นะครับ psychoบางทีฝรั่งก็ใช้คำว่าไซโคแปลว่าคนบ้านะครับแต่ว่าไซโคก็เกี่ยวกับจิตใจจากคำว่าซูเคในภาษากรีกนะครับที่แปลว่าจิตใจโซมาติกนะครับจากคำกรีกเหมือนกันโซมาที่แปลว่าร่างกายไซโคโซมาติกคือในเมื่อความคิดของเราอาจจะเครียดหรือว่ายังไงก็คิดอะไรไม่ถูกร่างกายก็ป่วยหมอเกือบทุกคนก็จะพูดเนาะถ้าเราป่วยแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้เขาบอกเอาคุณเครียดเหรอช่วงนี้เครียดใช่ไหมมีปัญหากับงานหรือว่ากับเศรษฐกิจในบ้านอะไรแบบนี้
อ
ัน
นี้เขาเรียกว่าความคิดส่งผลกระทบ
ต่อร่างกายต่อสุขภาพใช่ครับ psychosomatics มันจะมีตัวอย่างของดาวิดเองนะครับที่ดาวิดมีสารุดีอันหนึ่งที่บอกว่าเครียดซึมเศร้าจนความรู้สึกได้ถึงกระดูกเขาประมาณนี้มันจะมีคำแบบนี้แต่ psychosomatic คือถ้าเราป่วยแล้วก็ไม่มีสาเหตุมันก็ไม่ใช่จากโรคจากไวรัสเราต้องมองว่าเราคิดถูกไหมหรือว่าคิดผิดเราอาจจะอยู่นอกแผนการของพระเจ้าเรื่องด้านความคิดคนที่มีความสุขในจิตใจร่างกายก็มักจะแข็งแรงนะครับนี่ psychosomatics ซาตานเองก็ส่งเสริมความกระวนกระวายและบาปทางความคิดอื่นๆซึ่งทำให้ผู้เชื่อไม่สามารถประยุกต์หลักคำสอนพระคัมภีร์ได้นะครับที่เรากำลังจะดูจาก1เปโตรบทที่5ข้อ7ถึง9นะครับบทที่5ข้อ7เราก็คุ้นๆอยู่แล้วนะครับที่บอกว่าจงฝากความกระวนกระวายของเจ้าไว้กับพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านซาตานก็ชอบจะบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ห่วงคุณไม่ได้รักคุณคุณมีปัญหาเยอะในชีวิตของคุณสงครามก็วิบัติขึ้นมีโรคต่างๆพระเจ้าไม่รักใครแต่เรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าทรงรักเราปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็เป็นเพราะว่ามันเป็น cosmos diabolicus เป็นโลกของซาตานและเป็นเพราะความคิดผิดของคนเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ทุกคนได้ใช้เสรีภาพในการตัดสินใจถึงแม้ว่าจะทำให้โลกเราเสื่อมถึงแม้ว่าทำให้สังคมเสื่อมถึงแม้ว่าทำให้คนชั่วร้ายสามารถมีอิทธิพลในโลกนี้ขณะสามารถเกิดสงครามได้ผลิตโรคได้ให้แบบระบาดในโลกนี้ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่ามันก็เป็นสนามรบของเราถ้าทุกอย่างสงบนิ่งเราก็มีความสงบแบบสวรรค์นะครับซึ่งเรารอถึงวันนั้นรอคอยวันที่เราจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับแต่ถ้าบนโลกนี้ทุกอย่างสงบนิ่งก็ไม่มีโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าพระคำของพระเจ้านั้นสามารถเกิดผลได้แม้แต่ในช่วงก่อนดันที่พระเจ้าจะใช้เราเป็นพยานคือในเมื่อมาถึงความกดดันแล้วเราจะได้พิสูจน์ว่าพระคำของพระเจ้านั้นสามารถทำให้เรามีความสุขได้สามารถทำให้เรามีความสงบนิ่งในจิตใจมีความเชื่อมั่นในแผนการของพระเจ้าถึงแม้ว่าบางคนก็ต้องตายเพราะความเชื่อของเขาแต่เขาเชื่อมั่นถึงจุดจบในชีวิตว่าพระเจ้าทรงดูแลเขานะครับความวุ่นวายความชั่วร้ายต่างๆในโลกมันก็เป็นการทดสอบการทดลองใจก็พิสูจน์ว่าพระคำของพระเจ้านั้นเกิดผลได้นะครับใน1เปโตรบทที่5ข้อ8นะครับผมดูภาษาไทยก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นว่าการแปลจากภาษากรีกมันก็จะทำให้ความหมายมันต้องเปลี่ยนดูสิครับภาษากรีกมีคำสองคำนี้นะครับเนฟาเทแล้วก็ เกรโกเรซาเตภาษากรีกนะครับเราก็จะสังเกตว่าแต่ละคำมันชอบยาวเพราะว่าในคำแต่ละคำนั้นมันต้องพูดถึงว่าเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่าเพศกลางก็มีนอกจากนั้นก็จะเป็นรูปแบบไวยากรณ์เป็นอดีตการมันเป็นปัจจุบันการเป็นอนาคตการแบบนี้เราก็จะพูดถึงว่าเป็นเอกพจน์หรือว่าเผ่าพจน์อะไรทุกอย่างแบบนั้นก็จะอยู่ในคำเดียวกันอาจารย์แม็กเขาเคยอธิบายเรื่องหนึ่งนะที่ว่ามีนักโบราณคดีเจอสิ่งที่เขียนไว้เป็นภาษาที่ไม่มีใครรู้จักตอนนั้นแล้วก็ไปคนที่เป็นที่เคยเรียนภาษาศาสตร์ถามเขาว่านี่น่าจะเป็นภาษาอะไรรู้มาจากไหนเขาบอกว่าผมเองก็ต้องดูต่อไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรแต่แน่ใจว่ามันมีรากอยู่กับภาษากรีกเพราะว่าคำมันยาวแล้วก็สุดท้ายก็จริงที่ว่าเขาเห็นภาษานั้นเป็นญาติกับภาษากรีกภาษาไทยคำแรกนี้ครับในฟาเทนะครับท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจมั่นหนักแน่นใจหนักแน่นคำว่านาฟาเทนะครับภาษาอังกฤษการแปลส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว่า sober s o b e rSober คือมีสติไม่เมาไม่ได้เสพยาหรือว่าดื่มเหล้าแล้วก็ไม่ได้วอยวายในความคิดนึกถึงยายเมื่อวานที่บ้านเราที่เจอมูอันนี้ไม่ใช่ในฟาเตนะครับจิตใจของเราต้องสงบนิ่งแล้วก็เราต้องรู้ว่าเราคิดอะไรในแต่ละช่วงวินาทีนะครับที่ผมเคยเรียนก่อนที่เป็นคริสเตียนก็เรียนศาสนาพุทธสิ่งหนึ่งที่ศาสนาพุทธได้ช่วยนะครับคือให้เราเข้าใจถึงความคิดของเราว่าเราคิดอะไรในแต่ละช่วงเวลาผ่านการฝึกวิปัสสนาแค่สงบนิ่งในใจก็หลับตาแล้วก็คิดว่าตอนนี้เรากำลังจะคิดถึงเรื่องอะไรสมมติเราปักใจไว้กับพระเจ้าเราในการอธิษฐานเดี๋ยวใจก็ลอยไปเรื่องนี้เรื่องนั้น นะครับมีการอาจจะเรียกว่าฝึกสมาธิของคริสเตียนในพิธีมหาสนิทนะครับเป็นช่วงหนึ่งที่เราจะได้พิสูจน์กับพระเจ้าว่าเรารักพระเจ้ามากหน่อยแค่ไหนเพราะในช่วงเวลานั้นคือจิตใจของเราต้องปักใจไว้กับพระเจ้าโดยเฉพาะในเวลาที่เราถือสมมติเราถือขนมปังนะแล้วก็นึกถึงพันธกิจของพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นใครนึกถึงความเป็นมาของพระเยซูพระเยซูทำอะไรให้เราแล้วก็นำองุ่นนั้นที่เราได้นึกถึงพันธกิจที่พระองค์ทรงกระทำแทนเราที่ไม้กางเขนแล้วก็ช่วงนมัสการพระเจ้าด้วยการร้องเพลงบางคนก็ด้วยปากก็ร้องว่าฮาเลลูยาแต่ว่าใจของเขาลอยไปถึงเรื่องอาทิตย์หน้าจะตกงานอีกแล้วค่าน้ำมันมันขึ้นสูง เดี๋ยวก็ต้องไปฉีดวัคซีนอีกเข็มนึงอะไรเงี้ยใจก็ไปอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ในฟาเตนะครับเป็นคำสั่งด้วยนะครับ aorist active imperative นะครับ AAM ถ้าเป็น aorist tense นะครับในภาษากรีกก็คล้ายๆกับปัจจุบันการแต่มันก็ต้องเริ่มต้นจากจุดหนึ่งแล้วก็ไปต่อเนื่องนะครับใน aorist tense แปลว่าคุณต้องมีใจจดจ่อหรือว่าแบบใจโผงเหมือนกับรู้ความคิดอาจจะใช้คำว่ารู้ความคิดอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเป็นแค่บางเวลาอีกคำหนึ่งนะครับเกรโกเรซาเตเดี๋ยวดูคำภาษาอังกฤษ to keep awake to watch be vigilant ไม่มีคำว่า alert ที่นี่นะครับแต่คนภาษาไทยก็น่าจะรู้จักคำว่า alertกับเตือนตัวอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เป็น alert ก็เหมือนกับว่าเราเตือนตัวเรารู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นรอบข้างเราสองคำนี้นะครับสำคัญนิดหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ8ให้เรารู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับเราอะไรอยู่รอบข้างเราอย่านอนหลับไปนะจงโฟกัสไว้กับแผนการของพระเจ้าจะไม่ถูกหลอกภาษาไทยใช้คำอะไรนะจงระวังไว้ให้ดีโอเคด้วยว่าศัตรูของท่านคือพยามาร วนเวียนอยู่รอบๆดุสิงโตคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้เข้าใจถึงคำว่าอะเลอะแล้วเนาะถ้าเราอยู่ในป่าใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกว่าวันก่อนเนาะเห็นสิงโตอยู่แถวนี้เราก็ต้องอะเลอะอยู่แล้วไม่อยากจะนอนหลับแล้วก็ต้องไม่เมาด้วยที่คำว่าเนโฟนั้นคำแรกนะมันก็ต้องมีสติต้องมีใจเจาะจอคือซาตานก็อยากให้เราดิสแทรกกับเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้องรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วเรื่องไร้สาระในข่าวเรื่องดาราแม้แต่เรื่องสงครามซึ่งก็กระทบกับชีวิตของเรารัสเซียกับยูเครนนั้นก็เราเห็นผลกระทบมากกับค่าน้ำมันขึ้นสูงเดี๋ยวก็ทองขึ้นนะน้ำมันขึ้นมันจะกระทบกับเศรษฐกิจในหลายด้านนะครับซึ่งก็ทำให้คนกระวนกระวายก็ได้หรือว่าคนที่ถือทองก็โอเคดีใจมากจิตใจของเขาก็ไปอีกทางนึง เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมี distraction มีอะไรที่จะทำให้เราหันเหไปจากพระเจ้าเราต้อง alert เราก็ต้องเมื่อกี้ที่ใช้คำว่าตั้งอะไรมั่นอะหนักแน่น
หน
ัก
แน่น
หนักแน่นก็อันนี้ก็มันกับ focus หรือเปล่าครับใช่ไหมก็ถามตัวเองว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำสถานที่ที่เราอยู่เราควรอยู่ไหมไม่งั้นก็เสียเวลาข้อต่อไปนะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้ก็เขียนถึงข้อที่9นะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปดูที่นี่นะครับโอเคอีกสัก2ข้อนะครับจอจานะครับซาตานก็ชอบทำลายมุมมองที่คริสเตียนควรปักใจไว้กับพระคิดและหลักคำสอนพระคัมภีร์เยเรมีย์บทที่17ข้อ5ในเมื่อเรากลัวในเมื่อเรามีปัญหาเราคิดว่าคนจะช่วยเราโดยเฉพาะรัฐบาลเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะครับเพราะว่าหลายคนก็มองถึงว่าในเมื่อไม่มีพระเจ้าแล้วก็ต้องมองที่องค์กรที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาที่รัฐบาลช่วยคนนะครับช่วยด้วยเงินแต่ไม่ใช่เงินของนักการเมืองไม่ใช่เงินของรัฐบาลเป็นเงินคนที่ต้องจ่ายภาษีคือพวกคุณเองเอาเงินของตัวเองไปให้รัฐบาลคนที่ไม่ใช่มืออาชีพก็จัดการกับเรื่องเงินนั้นสมมติเราก็อยากจะทำถนนถ้าเป็นประเทศตะวันตกนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีบริษัทเอกชนที่จะทำแต่รัฐบาลก็ช่วยจัดการกับเรื่องเงินแล้วก็ส่งไปที่บริษัทเอกชนแล้วก็ถ้าไม่มีการขี้โกงหรือว่ามีคอร์รัปชันถนนก็จะสวยมากปกติคนก็เอาเงินให้รัฐบาลเดี๋ยวรัฐบาลก็กินเองสุดท้ายเงินของเรามันก็สูญเสียไปคนอยากจะคิดว่ารัฐบาลก็จะช่วยแต่เขาเป็นแค่คนแล้วก็พวกเขาก็มีเป้าหมายของเขาเองนะครับและสุดท้ายถ้าเป็นในระบบราชการระบบรัฐบาลมันยากมากที่แต่ละคนนั้นจะต้องรับผิดชอบสำหรับความผิดของเขาเราต้องพึ่งพระเจ้าในการที่จะแก้ปัญหาให้เราในเยเรมีย์บทที่17ข้อ5บอกว่าคนที่จะพึ่งคนก็ถูกแช่งแม้แต่บางทีเราก็มีปัญหาก็พึ่งเพื่อนพึ่งญาติที่จะช่วยเรามันอาจจะเป็นการทดสอบที่พระเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากเขาลองดูสิถ้ารอรอก่อนดูสิว่าเราเองจะตอบเจ้าอย่างไรใช่เพื่อนก็ยินดีที่จะช่วยคุณอยู่แล้วแต่เขาจะช่วยแบบจากมุมมองของมนุษย์อยากเห็นความช่วยเหลือจากเราโดยตรงไหมว่าจะเป็นยังไงก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้พูดถึงคนที่ต้องชั่งน้ำหนักระวังการฉีดวัคซีนบางทีก็ถึงบูสเตอร์ที่2แล้วก็ฉีดยาเข็มที่4บางประเทศอาจจะถึงเข็มที่5แล้วเพราะถ้าไม่ฉีดก็ตกงานทั้งที่ไม่อยากจะฉีดโดยส่วนใหญ่ผมที่ได้คุยเขาก็ไม่อยากจะฉีดแต่เขาบอกว่าต้องฉีดเพราะเรื่องงาน แต่บางคนก็อาจจะคิดว่าโอเคฉันจะไม่ทำแล้วฉันจะเชื่อในพระเจ้าไม่อยากจะฉีดอีกต่อไปเพราะว่าได้ข่าวแล้วว่ามันเสี่ยงต่อสุขภาพแล้วก็อยากจะเก็บร่างกายไว้ให้ดีให้อยู่นานๆดูสิว่าพระเจ้าจะจัดการยังไงพระเจ้าก็เข้าใจถึงแรงจูงใจของเราเข้าใจถึงเหตุผลของเราพระเจ้าก็ต้องตอบอยู่แล้วซาตานก็ต้องการให้เราปักใจไว้กับคนแม้แต่ในคริสตจักรนะครับอาจจะมีบางคนที่สอนว่าคริสเตียนอยู่ด้วยกันมีสามัคคีธรรมจะช่วยแก้ปัญหากันมันอาจจะใช่ในระดับหนึ่งแต่อย่าลืมว่าที่เราต้องมาด้วยกันมาอยู่รวมกันครับคริสเตียนที่อยู่ด้วยกันนุนใจกันในพระคำของพระเจ้าใช้พระคำของพระเจ้าในการนุนใจแล้วก็นมัสการพระเจ้าด้วยกันอธิษฐานด้วยกันแต่ในที่สุดเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของเราต่อพระเจ้าบางทีอาจจะมีคริสเตียนพึ่งคริสตจักรเพื่อแบบช่วยเหลือเขาที่เขามีปัญหาเขามีปัญหาเพราะว่าเขาไม่รู้จักการแก้ปัญหาหรือว่าไม่รู้จะคิดยังไงจะตัดสินใจให้ถูกที่จะแก้ปัญหานั้นได้จะขอคริสเตียนมาช่วยหน่อยซาตานก็ต้องการให้คนปักใจไว้กับตัวเองด้วยนะครับ1ยอห์นบทที่3ข้อ12โอเคเดี๋ยวดูข้อนี้ก่อนนะครับใกล้จบแล้ว1ยอห์นบทที่3ข้อ12เมื่อวานก็พูดถึงเรื่องคาอินกับอาเบลเนาะซาตานก็ให้คาอินได้มันกับหมกมุ่นกับตัวเองนั่นพูดประมาณแบบนี้ดูซิว่าน้องของคุณได้ถวายสัตว์บูชาพระเจ้าก็ชอบแต่เห็นคุณก็ทำงานหนักนะคาอินอ่ะแล้วก็พระเจ้าก็ปฏิเสธครึ่งบูชาของคุณมันไม่แฟร์นั่นพูดประมาณแบบนี้ให้คาอินก็ต้องหมกมุ่นกับตัวเองอย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารร้ายนั้นคำว่าที่มาจากมารร้ายนั้นดูในภาษากรีกนะครับดูวิธีการเขียนแบบนึงครับมันจะเป็น genitive mood นะครับ egg ออกมาจากถ้าเป็นภาษาอังกฤษ come out from ทำไมคาอินก็ต้องมาจากซาตานคือความคิดของคาอินก็ออกมาจากซาตานเป็นของซาตานแล้วก็จะมีคำนี้นะครับ to ponero แปลว่า the evil one evil one คือซาตานคาอินก็รับความคิดที่ได้มาจากซาตานเพราะซาตานพูดไม่ใช่ว่าแบบสะกดจิตอะไรแบบนี้แต่ซาตานก็สอนเลยเราก็เห็นว่าซาตานก็อยู่ในส่วนเอเดนก็พูดกับอาดัมกับเอวาพอเขาถูกไล่ออกจากส่วนเอเดนซาตานก็ยังวนเวียนอยู่ในสังคมอย่างนั้นหาเป้านะครับสมัยนี้เราไม่เห็นซาตานกับตาของเราเองแต่มันจะมีพวกทูตสวรรค์อยู่ในสังคมนะครับแต่คาอินก็มาจากคนชั่วรายนั้นน่ะคำว่าโพเนโรสนะครับอันนี้โพเนโรสต้องแปลว่า evil one คาอินมาจากมารร้ายนั้นผู้ชั่วร้ายคนนั้นและได้ฆ่าน้องชายของตนเองและเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องชายก็เพราะการกระทำของเขาชั่วของคาอินก็ชั่วนั้นและการกระทำของน้องชายนั้นชอบธรรมแต่ซาตานจะบอกว่าเอ้าพระเจ้าบอกว่างานของคนชั่วแต่มันไม่ใช่มันไม่แฟร์ที่พระเจ้าพูดแบบนี้ซาตานให้พระเจ้าดูแย่เพราะว่าคุณทำงานหนักคุณก็เสียสละคุณก็ใช้หลายวันเก็บเขียวพวกผักผลไม้แล้วพระเจ้าไม่ยอมรับมันพระเจ้าไม่แฟร์นี่แหละที่ซาตานชอบจะพูดตั้งแต่แรกพระเจ้าไม่แฟร์การตัดสินของพระเจ้าไม่แฟร์ที่พระเจ้าให้เราต้องลงบึงไฟนรกมันไม่แฟร์คาอินก็มีศักยภาพมี potential ที่จะเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าอยู่แล้วแต่ซาตานก็ดึงมาซาตานก็บอกว่าพระเจ้าไม่แฟร์คาอินก็บอกว่าพระเจ้าไม่แฟร์อีกคนนึงที่จะอยู่ฟังซาตานทุกครั้งนะครับที่เราเจอสถานการณ์เราก็บอกว่าพระเจ้าอันนี้ไม่แฟร์แค่บน ท่ากับว่าเรากำลังจะบอกว่ามันไม่แฟร์ไม่อยู่ดีทำเราก็เป็นเหมือนคาอินนะครับเราก็อยู่ฝ่ายซาตานอย่างนั้นก็ต้องระวังมันเริ่มต้นตั้งแต่ความคิดของเรานะครับออกมาด้วยคำพูดวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงชอบธรรมและพระองค์ทรงรักเราเราขอบคุณที่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอถึงแม้ว่าหลายครั้งเราบ่นแล้วก็เราจะบอกว่าชีวิตนี้มันไม่แฟร์หรือว่าสถานการณ์ที่เราอยู่มันไม่อยู่ที่ธรรมแต่ว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่ธรรมและพระเจ้าทรงประทานทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับเราที่จะได้ผ่านพ้นจากสถานการณ์เหล่านั้นแล้วก็จะได้มีความสุขแล้วก็สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเราจึงขอขอบพระคุณแล้วก็ขอการทรงนำจากพระเจ้าเพื่อว่าเราจะได้มีความคิดมีการกระทำแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ให้เราตามนามพระทัยของพระเจ้าเราจึงขอขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณครับสวัสดีครับ